Vă invit să deschideți cuvântul Domnului la Romani, capitolul 5. Romani, capitolul 5. Vom acoperi întregul capitol în călătoria noastră prin Scripturi, însă pentru scopul mesajului de astăzi voi citi doar primele 11 versete. Romani 5, de la 1 la 11, pagina în Biblie 1098, unde cuvântul Domnului spune în felul următor. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Lui datorăm faptul că, prin credință, am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în speranța gloriei lui Dumnezeu. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdare. Răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce speranță. Însă speranța aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Căci, pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită, a murit pentru cei nelegiuiți. Pentru un om neprihănit, cu greu ar muri cineva, dar pentru binefăcătorul lui, poate că s-ar găsi cineva să moară. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Deci, cu atât mai mult acum, când suntem socotiți neprihăniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia lui Dumnezeu. Căci dacă atunci când eram vrăjmași am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Și nu numai atât, dar ne și bucurăm în Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am căpătat împăcarea. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, vom studia pasajul acesta, capitolul 5, în întregime, de fapt, și vom continua, așa cum este obiceiul nostru, să învățăm din Scriptură lucruri care să zidească credința noastră, lucruri care să ne zidească sufletește. Vrem să învățăm să cunoaștem taina cuvântului lui Dumnezeu și în special în epistola apostolului Pavel către Romani. Am menționat deseori, voi menționa și astăzi, este cea mai complexă carte din toate cele 66 ale Sfintelor Scripturi, este cea mai adâncă și, bineînțeles, și cea mai dificilă. Personal, îmi place foarte mult epistola aceasta și personal îmi place să studiem îndeaproape acest cuvânt al lui Dumnezeu. După ce în capitolul 4 apostolul Pavel ne-a învățat secrete legate de mântuirea noastră și ne-a arătat că mântuirea este numai prin credință, deci nu prin fapte, nu prin bunătatea cuiva, nu prin religiozitatea cuiva, acum apostolul Pavel dezvoltă un subiect care este o problemă pentru biserica contemporană. Și anume, este problema privind securitatea eternă a credinciosului, ori învățătura cunoscută popular sub numele, pe care l-ați auzit, probabil foarte des, odată mântuit, totdeauna mântuit. Însemnând că cine a primit pe Domnul nostru Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, persoana aceasta, ființa aceasta, nu mai poate să cadă din mântuire, nu-și mai poate pierde mântuirea. Dacă privim corect în Sfânta Scriptură, Biblia ne prezintă argumente suficiente pentru două poziții. Odată mântuit, totdeauna mântuit, iar pe de altă parte, cea de-a doua poziție, odată mântuit, trebuie să avem grijă, trebuie să am grijă ca nu cumva să cad din această mântuire. Dacă vă uitați cu mine, atenți în cuvântul Domnului, la o analiză corectă a cuvântului Sfintelor Scripturi, vom trage următoarele concluzii. Prima concluzie, pozițional, fiind în Hristos, frați și surori, doamnelor și domnilor, se poate rămâne etern această mântuire. este versetul 2 din Roman 5. Lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în speranța gloriei lui Dumnezeu. Practic însă, deci pe lângă pozițional, practic, absența nevegherii din viața de credință poate să ducă la căderea din credință. Aduceți-vă aminte ce spune autorul cărții către evrei, Evrei 3:12, autorul acestei cărți inspirat de Duhul Domnului spune: luați seama dar, fraților, deci nu vorbește lumii, îmi vorbește mie și îți vorbește ție, luați seama dar, fraților, ca niciunul dintre voi să nu aibă o inimă rea și necredincioasă, care ce să facă? Să vă despartă de Dumnezeul cel viu. Ce însemnează aceasta? Aceasta însemnează, frați și surori, să avem în vedere două adevăruri fundamentale. Primul este acesta, că mântuirea este în totalitate darul lui Dumnezeu pentru oameni. Tu și cu mine nu avem nimic de adăugat și de făcut la acest dar, ci numai trebuie să-l primim, pentru că mântuirea lui Dumnezeu este jertfa Domnului Iisus Hristos. Este lucrarea Duhului Sfânt care, aducându-ne cuvântul Sfânt, ne convinge că suntem păcătoși și ne ajută să ne înduplecăm voința în a ne întoarce la Dumnezeu. Al doilea adevăr fundamental este acesta. După primirea mântuirii, este responsabilitatea personală a fiecăruia dintre noi să ne folosim de mijloacele Harului, care sunt sângele Domnului Iisus, cuvântul Sfintelor Scripturi și lucrarea Duhului Sfânt. Să ne folosim de aceste mijloace pentru a putea să rămânem în credință, căci altfel, dacă nu ne folosim de ele ca să ne ducem mântuirea până la capăt, vom cădea din credință, ca și Dima, 2 Timotei 4:10, de asemenea ca și Iuda, care a fost unul dintre apostolii Domnului nostru Iisus Hristos, un om care a făcut minuni atunci când a umblat cu Domnul Iisus Hristos înainte de căderea lui. Deci, pentru că apostolul Pavel, prin Duhul Domnului, vine și ne aduce o astfel de problemă, un astfel de subiect, atât de gingaș, atât de dificil, odată mântuiți, totdeauna mântuiți, ori, dacă nu suntem vegheatori, putem să cădem din credință. Deci, haideți să urmărim împreună, din capitolul 5 din Roman, un mesaj pe care l-am intitulat: mântuirea ta poate fi eternă. Deci numai poate fi eternă. Și vom vedea de ce poate să fie eternă. Primul lucru pe care apostolul Pavel îl dezbate este acesta: ridicați de Dumnezeu. Capitolul 5, versetele 1 la 5. Deci de la versetul 1 la 5, el ne vorbește despre felul în care Dumnezeu ne-a ridicat. Apostolul Pavel își începe discursul său menționând căpătarea păcii noastre. Dacă l-am primit pe Domnul, avem pace în inimă. Conștiința nu ne mai mustre, pentru că știm că Dumnezeu ne-a iertat păcatul și cu o conștiință împăcată avem pace cu Dumnezeu, avem pace cu noi, deci nu mai suntem tulburați, agitați, și este important să ai pace cu tine însuți, să nu spui, nu știu dacă sunt mântuit, să nu spui, nu știu ce se va întâmpla cu mine, să știi ce s-a întâmplat cu tine, să știi că te-a mântuit Domnul, să știi că ți-a iertat păcatul, să știi că te-a ridicat fără de legea, ai pace cu tine, pace cu Dumnezeu și, bineînțeles, pace cu semenii. Însă apostolul Pavel spune, este drept, avem pace cu Dumnezeu prin mântuire, avem pace cu noi înșine, avem pace cu semenii, însă o dilemă se întâmplă cu noi. În firea noastră pământească este un război continuu, în carne. Apostolul Pavel scrie acest lucru la Galateni, capitolul 5, cu versetul 17, unde spune că firea sau carnea, natura cărnii, poftește împotriva cui? A Duhului Sfânt. Și Duhul Sfânt dorește ca să ne conducă împotriva dorințelor cărnii. Apostolul Pavel este foarte conștient și aș vrea să subliniez lucrul acesta, mai ales pentru generația tânără, noastră care
Vă duceți și vizitați mult bisericile americane sau ascultați un post de radio creștin american, un post de televiziune creștin american. Este foarte la modă această învățătură, odată mântuit, totdeauna mântuit. Nu mai poți cădea din credință. Aș vrea să ascultați cu atenție, pentru că învățătura este foarte gingașă și învățătura este linie de demarcare între mântuire și cădere, este foarte, foarte fină. Și dați-mi voie să vă spun acest adevăr. Societății contemporane îi place să-i spui că odată ce a auzit de Domnul, este bine. Și de acolo încolo să trăiască cum vrea. Îi place lucrul acesta. Acolo s-a ajuns în credință. Acolo s-a ajuns în pocăință. Și ca să ținem bisericile pline și să vină oamenii să ne ascultă, le place să le spunem ceva ce să le gâdele inima. Să le gâdele conștiința. Să se simtă bine. Dar pocăință nu însemnează a te simți bine. Pocăință însemnează a te întoarce la Dumnezeu și a asculta de Dumnezeu. Și dacă te întorci la Dumnezeu și asculti de Dumnezeu, atunci, bineînțeles, urmează ca binecuvântare din partea Domnului fericirea ta, mântuirea ta, fericirea mea, mântuirea mea. Apostolul Pavel este foarte conștient că el poate să cadă din credință. Ia ascultați-l vorbind cu propriile lui cuvinte, 1 Corinteni 9:27. Mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Se poartă aspru cu el. De ce? Pentru că foarte ușor se cade în păcat. Foarte ușor stai chiar în biserică și mintea ta sau mintea mea, imaginația noastră este în altă parte. Ascultă-mă bine ce-ți spun. Pentru că îți vorbesc din cuvânt. Nu ca să te fac să te simți bine, ci ca să fii mântuit. Nu ca să te fac să fii deosebit de alții, ci ca să fii deosebit prin pocăință, dacă vrei deosebire, ascultând de Dumnezeu. Apostolul Pavel este conștient că firea aceasta poate să păcătuiască chiar stând în biserică. Mintea ta merge departe. Cu mintea dezbraci un bărbat. Cu mintea dezbraci o femeie. Cu mintea te gândești la un plan rău. Cu mintea, cu imaginația ta, te gândești cum să faci rău semenului tău, ce să mai născocești, să mai uneltești. Apostolul Pavel este conștient de lucrul acesta. În carnea aceasta se întâmplă multe lucruri rele, zice el. De ce mă port aspru cu trupul meu? Nu cumva să fiu eu însumi lepădat. Da, Dumnezeu dă darul lui și mântuirea este darul lui și lui Dumnezeu nu-i pare rău de darurile date. Romani 11:29. Dar lui Dumnezeu îi pare rău de tine și de mine care calcă în picioare acest dar. Ce spune Apostolul Pavel? Primul lucru, o reamintire a poziției în care am ajuns. Versetele 1 și 2. Deci fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în speranța gloriei lui Dumnezeu. Ce spune aici Apostolul Pavel? Din nou, două adevăruri fundamentale. Primul vorbește despre acceptarea noastră. Datorită lucrării desăvârșite a lui Hristos, Romani 4:24-25, noi am intrat în familia lui Dumnezeu. Am intrat în împărăția lui Dumnezeu. Odată intrat în împărăția lui Dumnezeu, nu mai suntem dușmani lui Dumnezeu, ci suntem copiii lui. Avem pace cu El, însemnează că suntem acceptați de Dumnezeu. Apoi, pe lângă acceptarea noastră, Apostolul Pavel spune cel de-al doilea adevăr de care vă bucurați în această poziție nouă de fii, este accesul vostru. Versetul 2. Lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har. Avem acces la harul lui Dumnezeu, avem acces la tronul lui Dumnezeu, avem acces la mântuirea lui Dumnezeu. Stăm în poziția de fii. Pe urmă, Apostolul Pavel spune celălalt mare adevăr, o prezentare a stării noastre. După ce ne-a reamintit poziția, ne prezintă starea. Versetele 3 la 5, uitați-vă în cuvântul Domnului. În aceste trei versete, de la 3 la 5, el spune următoarele lucruri. Avem o maturitate nouă. Versetul 3, partea 1. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre. Ce vrea să spună Apostolul Pavel? Că ne bucurăm de necazuri? Nu. Nu. Vă rog să ascultați cu atenție. Veți auzi predicatori care nu prea deschid Cartea Sfântă și care li se pare că dacă vorbesc și nu este scris în Cartea Domnului, vor fi popular cu Biserica lui Dumnezeu. Și de aceea va veni cineva la ei cu necazuri, cu probleme, cu accidente, situații traumatice în familie, îți vor spune, am întâlnit destui, îți vor spune și povestea întâlnirea ta, în felul următor: frate, dă slavă Domnului că Domnul te iubește. Că Biblia spune să ne bucurăm chiar și în necazurile noastre. Ia, Biblia spune să ne bucurăm în necazuri, dar nu spune să ne bucurăm de necazuri. Să nu confundăm una cu cealaltă. Ne bucurăm în necaz, nu de necaz, ne bucurăm în necaz știind că în necaz nu suntem singuri. În necaz, în foc, în cuptor, în apă, Dumnezeu este cu noi. De ce ne bucurăm? Știind că este ieșire pentru noi, dar nimeni nu se bucură de necaz. Eu nu mă bucur. Și puteți să-mi urmați pilda, că nu greșiți. Nici nu să nu cred că vă bucurați, nu? Deci nu de necaz, ci ne bucurăm în necaz. Apoi, asta este maturitatea noastră. Apoi, doilea lucru pe care îl prezintă, avem o nouă înțelegere despre viață. Versetul 3 final și până la versetul 5. Și care este înțelegerea aceasta? Apostolul Pavel spune, știm că necazul aduce răbdare. Răbdarea aceasta aduce biruința în încercare. Iar biruința aceasta aduce speranță, o speranță care nu înșală. Și un alt adevăr pe care îl prezintă Apostolul Pavel este că avem o sursă nouă pentru maturizarea noastră în Domnul Iisus Hristos și sursa aceasta de care depindem este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, versetul 5, căci dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Dragostea lui Dumnezeu ne-a fost turnată prin Duhul Sfânt. De aceea, manifestarea acestei dragoste, frați și surori, doamnelor și domnilor, este rezultatul roadei Duhului Sfânt. Aș vrea să vă aduc aminte din nou un mare adevăr, un adevăr profund. Firea pământească, carnea, nu poate să rodească dragoste, nu-i aparține ei. Ceea ce lumea numește dragoste este pofta firii. Este satisfacția firii. Ceea ce societatea din totdeauna, dar mai ales societatea contemporană, prin mass media, prin televiziune, prin radio, prin cărți, vorbește despre dragoste mare, vorbește despre romanță, vorbește despre romantism. Ceea ce ei numesc dragoste este satisfacția firii. Dragostea este roada Duhului Sfânt. Cuvântul Domnului spune negru pe alb din partea Duhului Sfânt. Roada Duhului din potrivă, nu roada noastră, roada Duhului din potrivă este dragostea, bucuria, pace, credincioșia, îndelungă răbdare, bunătatea, facerea de bine, înfrânarea poftelor sau autocontrolul. Deci Duhul Sfânt poate să rodească în tine și poate să rodească în mine această dragoste prin care să iubești familia, să-ți iubești casa, să-ți iubești copiii, să-ți iubești soția, să te lepezi de sine, să mă leapă de mine însumi, să iubesc pe frați și să mă sacrific pentru lucrarea lui Dumnezeu. Altfel, venim aici la casa Domnului cu o conștiință amorțită, am venit și noi la biserică. Din dragoste pentru Dumnezeu nu avem cinci cenți, din dragoste pentru Dumnezeu nu putem să spunem nici pace, din dragoste pentru Dumnezeu nici bună ziua nu putem să spunem. Frați și surori, doamnelor și domnilor, pocăința este diferită. Dragostea lui Dumnezeu ne pune la acțiune, la trăire practică, nu la teorii, nu la povești, nu la lucruri care încurcă lucrarea lui Dumnezeu, te încurcă pe tine în familie și ți-a luat pacea din familie. Dacă vrei să ai pace, roagă-te Domnului ca Duhul Domnului să lucreze în tine, să rodească această pace și colaborează mai ales cu acest Duh Sfânt al lui Dumnezeu. În al doilea rând, după ce Apostolul Pavel deci ne-a prezentat acest adevăr ridicat de Dumnezeu, ne spune iubiți de Dumnezeu. Versetele 6 la 11 din capitolul 5 Romani. Dragostea lui pentru noi ne poate garanta confidența rămânerii noastre în eternitatea mântuirii Lui. El ne iubește așa de mult, frați și surori, încât cu niciun cât nu vrea să ne abandoneze. Evrei 13, versetul 5 la 6. Cu niciun chip n-am să te las, cu niciun chip n-am să te părăsesc. Deci El nu vrea să ne abandoneze. Vrem noi să ne abandoneze. Inima rea și necredincioasă. Și atunci, ca să putem să rămânem iubiți de Dumnezeu și să nu cădem din mântuire, să nu cădem din pocăință, trebuie să facem următoarele lucruri și trebuie să cooperăm cu Dumnezeu în următoarele trei direcții. Primul, dovada iubirii lui Dumnezeu, versetele 6 la 8. Căci pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită, a murit pentru cei nelegiuiți, care eram noi. Pentru un om neprihănit, cu greu ar muri cineva, dar pentru binefăcătorul lui, poate că s-ar găsi cineva să moară. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Iată dovada iubirii Lui. Iubirea Lui este necondiționată. Necondiționată, frați și surori. Când eram păcătoși, totuși ne-a iubit. Deci nu pentru că am făcut bine ne-a iubit Domnul, ci ne-a iubit pentru că ne-a văzut păcătoși, ne-a văzut neputincioși, ne-a văzut sortiți morții eterne și iadului, ne-a văzut fără de putere și a zis, am să mă duc să-i ridic, am să mor eu în locul lor și am să le arăt dragostea mea care îi ridică. Și apoi, bineînțeles, că iubirea Lui este incomparabilă. Pentru un om neprihănit s-ar găsi cu greu să moară cineva, pentru un binefăcător, dar Dumnezeu a murit pentru noi păcătoșii, mărit să fie numele Lui. Este incomparabilă iubirea Lui, incomparabilă dragostea Lui. Al doilea adevăr din această dragoste a lui Dumnezeu pe lângă dovada iubirii este provizia iubirii Lui. Versetele 9 la 10. Deci cu cât mai mult acum, când suntem socotiți neprihăniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia lui Dumnezeu. Căci dacă atunci când eram vrăjmași am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Provizia iubirii Lui stă în aceasta, că Iisus a dat viața pentru noi, versetele 9 la 10, ca să ne împace cu Dumnezeu, ca să fim mântuiți, ca să nu mai fim dușmanii Lui. Apoi Iisus își pune viața sa la dispoziția noastră, ca să putem să trăim într-adevăr o viață de pocăință, fără de păcat. Dumnezeu nu va înceta să lucreze pentru noi și în favoarea noastră. Și de aceea și astăzi cuvântul Domnului spune prin Apostolul Pavel, dacă atunci când eram păcătoși, El și-a dat viața pentru noi, cu cât mai mult acum când suntem mântuiți, nu-și va pune viața Lui, puterea jertfei Lui, la dispoziția ta, la dispoziția mea, ca să ne înnoiască, să ne schimbe atitudinea, mintea, vorbirea, obiceiurile care îl îndepărtează pe Dumnezeu din casa noastră, din viața noastră. Și mulțumim Domnului că îndelunga Lui răbdare și dragostea Lui se vede cu noi și în noi, în fiecare. Și apoi este al treilea aspect, rezultatul dragostei lui Dumnezeu. Și rezultatul acestei dragoste este bucuria. Și nu numai atât, dar ne și bucurăm în Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am căpătat împăcare. Înainte de a ne împăca cu Dumnezeu, aveam neliniște, așa cum vă spuneam mai înainte. Eram tulburați, dar acum avem pace cu Dumnezeu, ne bucurăm în mântuirea Lui. Și apoi, Apostolul Pavel continuă și conclude capitolul 5 cu cel de-al treilea aspect, legați de Dumnezeu. Cum putem să stăm legați de Dumnezeu, să nu cădem din mântuire, să nu avem o inimă rea și necredincioasă care să ne despartă de Dumnezeu? Uitați-vă la versetele 12, la 21 și vom găsi câteva lucruri importante. Deci, ca oameni mântuiți, putem să rămânem legați de Dumnezeu. Dragostea Lui ne leagă. Prin păcatul lui Adam, noi am fost legați de moarte, versetele 12 la 14. Uitați-vă bine și acum am să vă rog să ascultați aceste adevăruri. De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricina că toți au păcătuit, căci înainte de lege păcatul era în lume, dar păcatul nu era ținut în seamă câte vreme nu este o lege. Totuși, moartea a domnit de la Adam până la Moise, chiar peste cei ce nu păcătuiseră printr-o călcare de lege asemănătoare cu Adam, care este o icoană preînchipuitoare a celui care avea să vină. Ce vrea să spună cuvântul Domnului? Cuvântul Domnului ne spune că păcatul este universal. Deci primul adevăr legal care apare în acest pasaj este că păcatul este universal. Și această universalitatea a păcatului se vede în următorul adevăr. Deschideți Sfânta Scriptură împreună cu mine pentru a observa ceea ce foarte puțini au observat. Capitolul 5 din Geneza. Capitolul 5 din Geneza.
Ne vom uita la primele trei versete, nu înainte însă de a vă reaminti ce am afirmat deja.
Apostolul Pavel spune: păcatul în lume a intrat pentru un singur om. În lume, nu într-o parte din lume. Și păcatul deci este universal. Dar ia priviți ce spune Sfânta Scriptură. În capitolul 1 din Geneza, versetele 24 la 26, în capitolul 2 din Geneza, primele 7 versete, și apoi în capitolul 5 din Geneza, primele 2 versete, Duhul Domnului nu uită să ne aducă aminte acest adevăr, că noi am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Aceasta însemnând că am fost creați fără de păcat, cu posibilitatea de a trăi etern și având în noi caracterul lui Dumnezeu, care este sfințenia. Ia uite, hai să citim împreună Geneza 5, 1 la 2. Iată cartea neamurilor lui Adam. În ziua când a făcut Dumnezeu pe om, atenție, l-a făcut după asemănarea lui Dumnezeu, deci cu caracter divin în el. L-a făcut parte bărbătească și parte femeiască. I-a binecuvântat și le-a dat numele de om în ziua în care au fost făcuți. Deci Duhul Domnului ne aduce aminte acest adevăr. Oamenilor, strămoșul vostru din care toți vă trageți, Adam și cu Eva, au fost făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, caracter divin în ei. Dar s-a întâmplat ceva după căderea în păcat. Și aici este secretul. Uitați-vă acum în versetul 3 din Geneza 5. La vârsta de 130 de ani, Adam a născut un fiu după chipul și asemănarea lui și a pus numele Set. Ce ați observat aici? Aici este cheia înțelegerii stării omenirii. Dumnezeu a făcut pe om după chipul și asemănarea lui, deci cu caracter divin, sfânt. După ce omul a căzut în păcat, prin Adam, când au început să se înmulțească fiii oamenilor pe pământ, adevărul acesta edenic, omul după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, a fost schimbat și de aici încolo toți oamenii care se nasc, se nasc după care chip? Și asemănarea lui Adam, nu lui Dumnezeu. Deci se nasc cu oglinda păcatului în ei, cu moștenirea păcatului în ei, cu activitatea păcatului în ei, cu practica păcatului în ei. Expresia aceasta din Geneza 5 cu 3 este profundă. Aceasta trebuie să te ajute și să mă ajute să înțelegem exact unde este omenirea și care este statutul omenirii. Apostolul Pavel în Romani capitolul 5 tocmai acest adevăr îl spune în aceste versete 12 la 14. Este universalitate în păcat. Oricine se naște pe pământ se naște cu chipul lui Adam în el, în primul rând, nu cu chipul lui Dumnezeu, cu chipul lui Adam. Un chip corupt, un chip nesfânt, un chip afectat de păcat. Și datorită acestei prezențe universale a păcatului în oameni, există și o pedeapsă universală pentru păcat. Versetul 12. De aceea, cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea. Deci pedeapsa este universală, moartea, pentru că moartea este universală, a venit peste toți. Nu numai păcat universal și pedeapsă universală, este și putere universală a păcatului asupra omenirii. Versetele 13 la 14. Apostolul Pavel spune: păcatul nu este ținut în seamă câte vreme nu este o lege. Dar totuși, moartea a domnit de la Adam până la Moise și mai departe de la Moise până la Hristos, inclusiv până astăzi, până în vremea noastră. Căci puterea păcatului este globală. Mor copiii și mor părinții. Mor tinerii și mor bătrânii. În fața puterii morții nu este putere omenească. Nu este putere omenească. Virusul morții, dacă vreți să vorbim mai contemporan, nu este destructibil decât pe o singură cale: moartea Domnului nostru Iisus Hristos.
1 Corinteni 15, 53-56, Evrei 2, cu 14 la 15. Dar ce ne spune mai departe Apostolul Pavel?
El ne spune, haide să studiem
puterea păcatului. Capitolul 5, versetele 15 la 21. 15 la 21. Și când studiem acest pasaj,
Apostolul Pavel vine și ne aduce această bucurie. Frați și surori, este remediu pentru păcat. Este un remediu pentru păcat.
Ia uitați-vă la versetul 15 din Roman 5. Dar cu darul fără plată, nu este ca și cu greșeala,
cu darul fără plată fiind mântuirea prin Domnul Iisus Hristos pe care nimeni nu o poate cumpăra, ci este dar.
El a murit pentru noi. Căci dacă prin greșeala unui singur cei mai mulți au fost loviți cu moartea,
pentru că totuși doi n-au murit, nu? Dar vor urma să moară, și aceștia doi fiind Enoch și Ilie.
Deci cei mai mulți au murit, au fost loviți cu moartea, apoi cu mult mai mult harul lui Dumnezeu și darul pe care ni l-a făcut harul acesta într-un singur om, adică în Iisus Hristos, s-a dat din belșug celor mulți. Este darul lui Dumnezeu ca să ridice din faliment, să ridice din blama adusă de păcat, să ridice din robia păcatului. Și numai atât, este darul care să ne arate iubirea lui Dumnezeu. Mai departe, și darul fără plată nu vine ca printr-un acel unul singur care a păcătuit, că judecata venită de la unul a adus o sândă, dar darul fără plată venit în urma multor greșeli a adus o hotărâre de iertare. Și apoi versetul 17, dacă deci, prin greșeala unuia singur, moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc în toată plinitatea harului și darul neprihănirii vor domni în viață prin acel unul singur care este Iisus Hristos. Astfel dar, după cum printr-o singură greșeală a venit o osândă care a lovit pe toți oamenii, tot așa, frați și surori, doamnelor și domnilor, printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viața.
Ce spune Apostolul Pavel? Spune acest adevăr pe care pe mulți îi șochează și li se pare că atunci când îl aducem la cunoștința bisericii, predicăm o altă evanghelie. Apostolul Pavel spune următorul lucru. Păcatul lui Adam a adus, atenție, moștenire păcătoasă pentru tot pământul, pentru toate generațiile de oameni. Deci după cum printr-unul singur păcatul a domnit și toți suntem cu chipul lui Adam în noi, a trebuit să vină ultimul Adam, care este Iisus Hristos. Și ultimul Adam, deci numai al doilea, ultimul Adam, care este Iisus Hristos, prin moartea lui, fiți atenți vă rog, prin moartea lui, să nimicească moștenirea primului Adam, păcatul, și în locul acestei stări de păcătoșenie în care se naște fiecare suflet sub soare, el să aducă iertare. De aceea putem să facem următoarea afirmație. Toți copiii care se nasc sub soare, vă rog să mă ascultați cu atenție, că nu vă predic alte evanghelii, fie că acești copii se nasc în familie de păstor, fie că se nasc în familie de profeți, fie că se nasc în familie de apostoli, fie că se nasc în familie de vrăjitori, fie că se nasc în membrii bisericii satanice, ați auzit bine, toți copiii care se nasc sub soare, de la moartea și învierea lui Iisus Hristos încoace, se nasc mântuiți. Se nasc mântuiți. Repet, se nasc mântuiți. Dacă prin Adam a intrat păcatul peste toată omenirea, prin ultimul Adam care este Iisus Hristos, prin viața lui, moartea și învierea lui fără de păcat, mântuirea este dată tuturor oamenilor, pentru că puterea lui este să nimicească primul Adam, moștenirea primului Adam, care este păcatul. Va zice cineva, frate Gog, cum puteți să faceți această afirmație? Pentru că dacă îl citim pe Apostolul Pavel, în special în 1 Corinteni, capitolul 7, spune că într-o familie în care un soț este credincios și celălalt necredincios, copilul care se naște este sfânt. Dacă n-ar fi așa, spune, ar fi necurat. Nu? Știu că vă gândiți la acest pasaj biblic. Da, Apostolul Pavel vorbește despre următorul lucru. Dumnezeu are cel puțin două aspecte ale sfințirii lui. Despre asta vorbește, despre sfânt sau nesfânt. Două aspecte ale sfințirii lui. Primul aspect este acesta. Vă rog să ascultați cu atenție. Când te-ai pocăit, când m-am pocăit, natura sfântă a lui Dumnezeu se răsfrânge asupra mea, asupra ta. Suntem sfinți. Suntem sfinți, devenim sfinți. Aceasta este sfințirea de facto, reală. Pe de altă parte însă, cuvântul Domnului ne spune următorul lucru. Să vă duceți, 2 Corinteni capitolul 7 cu versetul 1, să vă duceți sfințirea până la capăt. Deci noi trebuie, după ce am primit această sfințire, să ne o ducem noi până la capăt, ca și mântuirea să vă duceți până la capăt, Filipeni 2 cu 12. Aceasta este sfințirea de jure, este termenul tehnic, ce însemnează că noi trebuie să ne lucrăm sfințirea. Cum ne o lucrăm? Ascultând cuvântul Domnului, ascultând de cuvântul Domnului. În Numeri, cuvântul Domnului spus, i-a vorbit lui Moise și a zis, du-te și vorbește stâncii. Și Moise ce a făcut? S-a dus și a lovit stâncă. N-a vorbit stâncii. El trebuia să-i vorbească stâncii. Stâncă, Dumnezeu mi-a spus să-ți poruncesc să dai apă. Dar Moise a zis, pentru că l-a tulburat poporul, răzvrătiților, se poate să vă dea Dumnezeu apă din stâncă, măcar că le mai dăduse odată apă din stâncă. Și a pierdut cumpătul pentru un moment. Și a uitat intervenția Domnului. Moise, pentru că nu m-ai sfințit în fața poporului și nu te-ai sfințit nici pe tine, ca să asculți, vorbind stâncii, nu lovind-o. De ce el nu vei intra în Canaan? Trebuie să-ți lucrezi sfințirea. Și Apostolul Pavel spune, copilul acesta ar fi necurat, este vorba de lucrarea sfințirii, este de sfințirea aceasta care este lucrată. Însă în ce privește sfințirea de facto, pe care o primește oricine sub soare prin jertfa Domnului Iisus Hristos, acesta este darul lui Dumnezeu. Nu creadă careva și să nu creadă nimeni, cât de pocăit o fi el, că este mai puternic Adam păcătosul decât Adam Iisus Hristos, dătătorul de viață. Amin? Nu cred că este comparație între cei doi. Va întreba cineva, atunci, de ce trebuie să ne mai pocăim? De ce? Pentru următorul adevăr. Mântuirea care vine prin jertfa Domnului Iisus Hristos și, cum am spus, se răsfrânge asupra tuturor oamenilor, tuturor copiilor care se nasc sub soare, în biserica satanică și în biserica lui Hristos, în islamism și în creștinism, în budism și în creștinism, în confucianism și în creștinism, în păgânism și în creștinism. Toți copiii care se nasc sub soare se nasc mântuiți. Rămân în această stare de mântuire până la vârsta discernerii mature între bine și rău. Când au ajuns la această vârstă, care variază de la copil la copil, dumneavoastră aveți copii în familie, unul a vorbit mai repede decât celălalt, unul a priceput mai repede decât celălalt, deci Dumnezeu nu are o lege să zică până la 15 ani, nu. Ci când copilul este în stare să distingă matur între bine și rău și să nu facă răul, să zică nu fac, mă vede mama, mă bate tata, mă disciplinează părinții, se supără Domnul pe mine. Când copilul are această discernere matură între bine și rău, din momentul acela, harul sub care s-a născut este luat de peste el. Din momentul acela el trebuie să zică, eu vreau să-L urmez pe acest Hristos. Dacă zice, nu-L urmez pe acest Hristos, însemnează că el conștient s-a supus morții, în loc conștient să se supună vieții sau binecuvântării sub care s-a născut prin moartea Domnului nostru Iisus Hristos. Este adânc adevărul acesta? Este profund, însă nu este peste puterea noastră și a celor ce mă ascultați de a-L înțelege. Harul lui Dumnezeu este abundent. În concluzie, ce putem să spunem? Câteva adevăruri. Primul, că harul lui Dumnezeu este abundent pentru toți oamenii, versetele 15 și 20. Dar cu darul fără plată nu este ca și cu greșeală. Căci dacă prin greșeala unuia singur cei mai mulți au fost loviți cu moartea, apoi cu mult mai mult harul lui Dumnezeu și darul pe care îl aduce harul acesta într-un singur om, adică în Iisus Hristos, s-a dat din belșug celor mai mulți. Ba încă și legea a venit pentru ca să se înmulțească greșeala, dar unde s-a înmulțit păcatul, acolo harul s-a înmulțit și mai mult.
Al doilea adevăr este suveranitatea lui Dumnezeu.
Va zice cineva, eu nu sunt de acord cu ce ați spus, frate Gog, din cuvântul Domnului.
Nici o problemă, Dumnezeu nu-ți cere părerea.
Pentru că Dumnezeu este suveran să decidă asupra întregii omeniri. Versetul 21 este concluzia.
Pentru că, după cum păcatul a stăpânit dând moartea, tot așa și harul să stăpânească, ați auzit bine, dând neprihănirea, ca să dea viață veșnică prin Domnul nostru Iisus Hristos, mărit să fie numele Lui. Iată un mare adevăr pe care, sigur că numai Duhul Domnului putea să ne-l reveleze, pe care Dumnezeu l-a hărăzit numai apostolului Pavel ca să vorbească despre el în dimensiunea și în amănuntul cu care am văzut și am vorbit și în această dimineață în Biserica Emanuel.
Pentru așa dintre noastre care nu participați joi seara la studiu biblic, nu uitați că noi studiem Romani, vă invit, este prea adânc cuvântul Domnului să-l ignorăm. Este așa de frumos să-l învățăm împreună, este așa de frumos să cunoaștem ce trebuie să credem și cine este Domnul nostru și care este puterea Lui. Mă rog Domnului ca aceste cuvinte, care sunt ale Lui Dumnezeu, nu ale mele, să ajungă la inima voastră a tuturor și să credem că Domnul și Mântuitorul nostru, în adevăr, este mai mare decât toți. Amin.
Ne ridicăm în picioare.
Medităm asupra acestui cuvânt.
De asemenea, medităm și la poziția noastră pe care am luat-o de multe ori și care n-a fost cea mai bună întotdeauna.
Dumnezeu ne mântuie într-adevăr. Odată mântuit, totdeauna mântuit? Da, din partea lui Dumnezeu. Odată mântuit, totdeauna mântuit? Nu, din partea noastră. Din partea lui Dumnezeu, cuvântul Domnului spune, și cu aceasta apoi vă invit la rugăciune, următorul lucru.
Știu că cei mai mulți citează aceste versete.
Cine ne va smulge pe noi dinaintea lui Dumnezeu? Moartea, persecuțiile, îngerii, vă aduceți aminte? Și foarte mulți care spun odată mântuit, totdeauna mântuit, folosesc acest argument. Căci nimeni și nimic, Romani 8:32-35, nu ne poate despărți pe noi de dragostea care este în Hristos Iisus. De asemenea, Ioan 10:29, Iisus Hristos spune, Tatăl meu este mai mare decât tot și nimeni nu vă poate smulge din mâna Lui. Da, acestea sunt argumentele. Trebuie să uitați-vă la acest argument ca să vă puteți ruga împreună cu mine. Apostolul Pavel spune și Iisus Hristos spune, cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu? Spune cine? Acest cine este din afară. Ați auzit bine? Cine este din afară? Persecuțiile, deci persecutorii, îngerii, moartea, lipsurile, sunt lucruri din afară. Lucrurile din afară nu ne pot smulge din mântuirea lui Dumnezeu. Dar lucrurile dinăuntru ne pot. O inimă rea și necredincioasă. Sau nu confundați un cuvânt cu altul. Lucrurile din afară, persecuțiile, pe unii i-a despărțit, dar pe cei mai mulți nu. Însă inima le-a făcut problemă la cei mai mulți. O inimă rea și necredincioasă care ne poate desparte Dumnezeu. Noi putem să rămânem mântuiți din perspectiva lui Dumnezeu și din perspectiva noastră, dacă în fiecare zi vom lucra împreună cu Domnul. Ne rugăm Domnului să rămânem mântuiți. Amin?